وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم الطائم على أعضائهم أجمعين من العون إلى يوم الدين. روز جمعة متعلق به حضرت مریم است، امام زمان علیه السلام جلال الله تعالی فرجه الشریف، برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی و حضرت بی صلوات و سلام دیگر. انشاءالله دنیا و آخرت ابو عبدالله علیه السلام الطاف و عنایات نرم بهرمند و خشیل صلوات و سلام. الله و عزادان اطلاق و دیارت در مجالسی چی به نام امام حسین علیه السلام بر پار نور اگامون نور بورد توجه ابا عبدالله علیه السلام گرار تقا و ذخیره دنیا و آخرت مزولا شوند سرابات رساله. سال 61 هجری گرچه ابا عبدالله علیه السلام حرکتین شروع نده و نهضت بزرگ کربلان برپای نده، بید درم بر مخالفت دیدلر، موافق دیدلر، نه تنها موافق دیدلر بلکه مخالفت دیدلر امام حسین علیه السلام حرکتی ند. خب اولار از دیدلر تیف کسیری ابا عبدالله علیه السلام قیامین هم و حرکتین هم مخالفت دیدلر. اونتا حامسه بین رو مخالفت نمیدیدن، بیت دواردلر چه حضرت قبول نمیدیدن، جهدن قبول نمیدیدن، امامتی قبول نمیدیدن، بیت دوارد چه نه قبول نمیدیدن، اما در این حالی چه قبول نمیدیدن حضرت این حرکتی نه مخالفت نمیدیدن. یعنی نوع مخالفت مخالفی یکسان و یک نواخت دید. گروه اول و وابستگان به حکومت بنی امیه را وابستید در مزدوران حکومت، اولای چه که رهدر حکومتن جلیده اگر نتوسیده اولای دنیالار خراب را زیده بیده اولای را به مخالفت دیده و رضا تلاش نیدیدن امام حسین علیه السلام و آدار لسندر بیعت لماخی را سازش لماخی را محجده گلماخی را. مثلا شخصی به نام عمر ابن سعید، عمر ابن سعید والی محجیده محجنه بیعید والی سیده. امام حسین علیه السلام از اینچه این سرد اینه تذهب اون سر فوج نبو تصمیم دن حالا جیسن محجن نیت هر چه رسن حضرت بوده چی الا تتق الله تخرج من الجماعه و تو فرق بین حاضر امه. المخالفین چی مخالفت نیدلن و انجیزه مخالفت درن در بیان نیدلن و امام حسین علیه السلام را برای جواب بیدن. عمر بن سعید والی مکه بیا حسین ها و جیسن نیه مکه دن کار درسن. نیت جماعت چین در تفرقه سالسان یعنی ماشین علیه السلام حجور معرفی نیچی سن تفرقه سالان سن اختلاف سالان سن آیا اللهتان گخوسان که از سفر جماعت سفرنن آیی سن و تو فرق بین هازه الامت امت چین در اختلاف سالسان یعنی به عنوان آشوبگر به عنوان شخصی که امام حسین علیه السلام اختلاف سلام داره جماعت صفحه بیدیسیندن آیان داره بلان نظری چوب داره من به نمونه‌لر ارزیم اما عبدالله علیه السلام بلان جوابنده و آیه که قرآنده و سوره یونسته اونو تلاوت لده و اخده و این کذبو که فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون از اتفاق مخالفلر جوابنا بوده چی؟ و منم عملم özüme مربوطتو سیزن چیز özüme مربوطتو من سیزن شدن بریئم سیزن منم اشمدن بریئسون یعنی من سیزی قبول ادمیم، سیز ده منی قبول ادمیشون نگه انتظارید وارده چی؟ من این که حقم، سیز این که باطل سوز من باطلی قبول ادیم، ولی سیز این که باطل سوز حقی قبول ادمیشون اون انسانی وجدان اجازه بید، عقل انسانی اجازه بید که اهل حق اهل باطل قبول میارن ولی اهل باطل حق قبول نمیارن و اصرار میارن چه سیز جرح قبول میارن از این بود که من بری هم سیزم پیامبرن اولو امام حسین علیه السلام که حامسه او حضرت عظمت نوار بکدیدن انتظارلار بودید چی؟ امام حسین علیه السلام اولار قبول نسید ولی اون که اولار قبول نمیدن بیت در بلارده خب حضرت قاطعیت نم بلاره جواب بیده صراحت نم بلاره حضرت جواب بیده اما ایچه بودی گروه او افراد دلار چی؟ نه امام حسین علیه السلامو قبول نمیدن گروه اول اصلا قبول نمیدن امام حسین علیه السلام چند گروه قبول ریدلر امام حسین علیه السلام بریدلر امام حسین علیه السلام پیامبرن اولود و حق دیده و سفارشات پیامبره در حضرت موردنده اشتمشدلر اما جنه مخالفت ریدلر اونیا مخالفت ریدلر چون انسانهای عافیت طلب دیدلر راحت دل اختاری دیدلر حوصله‌لری یکدی جنبی مخلوقات قان تکر مخلوقات ولی اُرهدن حضرت محبتلری واردی اما بو اینکه امام حسین علیه السلام بی کار سیاسی انجام ورسین تشکیل حکومت ورسین کشت و کشتار اوسون قان تکرسون بیدنی دنیاسی خطره تکرسون بنا آمادهلیلری یکدی زیر بار به مسائل جت میدن یعنی انسانهای عافیت طلب یا اعتراض دیدن یا پیشنهاد دیدن که یا حسین جت مدنن مثلا شخصی به نام رسولت مخرمه که پیامبر رحلت دیدن اون 38 یاشه وارده امام حسین علیه السلامه عرض دارد چی یاکه انتقتر به کتب اهل العراق یا حسین مبادا اهل عراق و اهل کوفن ناملرنه سن الله نسن یعنی بو تشخیص به ایچ هم نهو امام حسین علیه السلام تشخیص به ایمید که جتمره دی جتمره دی بو ناملره گره ترتیب اثر بیسیم یا بیرمسیم مغرز دی ها اهل غرز دی اما تحلیلی افتی، عافیت طلب دی، جوی که دنیاسی خطرت شده افتی یا حسین اهل کوفه نامسنه تولان ما و ملت شرید ایچ امام حسین علیه السلام به خاطر نامه اهل کوفه حرکت دید، یعنی اهل کوفه نامه از مسجد ما امام حسین علیه السلام حرکت نمیدیدی، قیام نمیدیدی، سکوت نمیدیدی، در حالی که امام حسین علیه السلام که بینیدی اهل کوفه مگر تانمیده، مگر حضرت بینیدی که بو نامه در سوریده بلارن چوخو قیده جاخته دالو چکیده جاخته آخرت چنین گاز میاجاخته نگر مصبر ابن مخرمه اهل کوفه تانر، اما امام حسین علیه السلام اهل کوفه تانمید. بعضی بو تحلیلر ایچی امام حسین علیه السلام قیامنا یازمید ایلا اینلتی بودی که اهل کوفه دعوت الادید، دعوت الامسید امام حسین علیه السلام قیام الامزمید، غلط بیر تحلیلی هم بله، جزئی از علت دید که امام حسین علیه السلام کوفیه حرکت رسید، نه اینکه اگر اهل کوفه نامه یازماسید لازم و نامه‌لر یازماسید امام حسین علیه السلام قیام الامیدید بید داده بجرده در یا احنف ابن قیس حضرت اونا جواب بیده بسبر ابن مخرمیه جواب بیده استخیر بالله من او که اللهم مصلحت دی اللهم مصلحت بلی اللهم خیر بلی من اونا اختاریم من اون دارجیم حضرت اونا در بجور جواب بیده احنف ابن قیس که بر رئیس قبیلی دی امام علیه السلام نامه یازده که یا حسین فست فیست این وعد الله حق کنه یا حسین صبر لبنه اللهم وعد اسه حق کنه بلا فکر دیدی که امام حسین علیه السلام قیام الامیه صبر لیه اشتر دل اجاخت کنه حکومت یزید نابود دل اجاخت کنه ظالمنر آدم دل اجاخت کنه امام حسین علیه السلام که اسمه صبر دید تجسم صبر ده زیارت ناحیه مقدسه دوارده چه امام حسین علیه السلامون صبرنن جرده چه ملائکه تحکیب لنده عجبت من صبر که ملائکت و سما که با انداز انسان صابر اولاد امام حسین علیه السلام چه تجسم صبر ده امام حسین علیه السلام دعوت این صبر ده مخلوق مگر صبر الى مخلوقان اشتر دو درجه امام حسین علیه السلام قیام الى مسیبی حرکت الى مسیبی آیا او اهدافی که به واسطه قیام امام حسین علیه السلام او اهداف عملی اولو و تحقیق تاکده اولار محقق اولادی دارد اگر امام رضوان الله تعالی علیه سال چهل دو هجری در قیام الامسیدی نجفت و شدو و بیت واردلار در بیت تیف واردلار بی انجمنلاری واردلار چی دیدلار چما بارد سیز درجیل اولمیونیم ظالمنل نم مبارزه نمیونیم طاغوت نم مبارزه نمیونیم شاه نم مبارزه نمیونیم اله وقتینده بو آدم دیرجاختی وقتینده به حکومت سرنگون اولاجاختی مجب بو اولای میشهیم که اشلر özünden düzelecektir. Bunlar afiyet taleplerdiler da. Vagan ehli kufa ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'a name yazdılar. İstediler İmam Hüseyin Aleyhisselam gelsin, kufada hükümete eline alsın, zimameti emri Müslümanlara uhtedar olsun, imam olsun, rehber olsun. اما به شرط این که بلارن دنیاسی خطره توشمست. ولی وقتی که گردیلر که نه بابا جنگ آیسی واردیز، جهاد آیسی واردیز، گامتوه مخلوط وارد چطین امتحانلار وارد خوبی ببی صفلرن آیدلار و امام حسین علیه السلامون صفلی جناب مسلم ابن عقیلی تحت گردیلر انسانهای آفیت تلن özde bunların içinde havası da var daha tanha avam değil hala büyük de çok bilmediler ama büyük de vardılar ki serşinasıdılar بهلر بیدر اهل فتوای بیدر مثلا ابوبکر ابن عبدالرحمن مخزومی او فقهای مدیندن بیدر مدیندن یکی دنه بنام فقیه بارده چون مردم اولاره مراجعه بیدر اولاره بیده عبارت ده ابوبکر عبدالرحمن مخزومی فقهای سبعی مدینه دنه از در راهب ده عابد ده فقیه ده بودا مخالفت لده امام حسین علیه السلام این حرکتی ندیدی گرد رئیت ما سنه اهل العراق و عبی که و اخی که یا حسین سن کردون با اهل عراق سنو ددونن و سنو گردشونن یعنی امام حسین علیه السلام من ندیم رفتار لده سن نیه طولانی سن سن نیه چیل سن بلارن طرفنه و بلار چی امتحانلارن پس بیدلر هم عبید دنیا بلار دنیا بلاره بلار حضرت او تیفی که دو جور مخالفت دیدلر عرض لدن مورز ده بیدلر ولی انقلابی دیدلر سطح دیگر دیدلر آفیت طلب دیدلر دین ده اصول دنیاları ده اصول دنیاları خطر görmesin آسیبی بلاره دنیاسına yetişmesin بنا اختاری بلاره حضرت بلاره ده جواب ویدی یقزی الله امرن یکون الله اوی که مقدره بیدی بلاخره او olacaktı وجوده که من evimde oturdum مسجده oturdum کوفیه gitmedim عراقه gitmedim هیچ سات قباقه جمعیده و هیچ حادثه اتفاق düşmeyecek. Bunlar mütedeyyin idiler. Bunların adı zıttı inkılap koruma olmaz. Mütedeyyin idiler. Ama inkılabi de değildiler. Muhalifetlerin de izhar ediydiler. Ve kala her nedai muhalifeti ki ihtenin tarafından kulağa gelir, adam onları haric ezdiğin bilen bilmez. İmam Hüseyin Aleyhisselam da onlara duymadı ki sizin diniz yoktu. Hani ben Ümeyye آل عبی سفیان اولارا بودیسین دینیز یوختی اما اولارا بویمدیسین دینیز یوختی اولارین کشیشلری با اندازه دیدی بوندان آرتیقی گورمیدیلر بوندان آرتیقی درک ایلیه بیلمیدیلر بیدده ده بو گوریدیلر اما گروه سوم که بولار لاف خواستیدیلر و امام حسین علیه السلام بلارا اصلا ارادتی وارده بلار ده مخالفت دیدیدن نیه مخالفت دیدیدن؟ چون اهل تحلیل دیدیدن بیدیدن که امام حسین علیه السلام کربلای جسته برسن شهادتی ایتیدیدن چون اشتمشدیدن پیامبردن لذا التماس دیدیدن درخواست دیدیدن امام حسین علیه السلام اونان که حضرت جتمسید حرکت ایلمسین او اهلاری یانردی از باب عشق دی از باب محبت دی دنیا دا بلالرنه مهم دیده همیسته گروه دوم گروه دوم که مخالفت دیدیلر خوب استیدیلر دنیالاری خطره تشمسن اولار نه اهل دنیا دیدیلر به خاطر حفظ دنیا و به خاطر بوچی دنیا دا آفیت در اوستون راحت دخلار اوستون مخالفت ایلمیدیلر چون seçilmiş bir adamlardılar, serşinat bir adamlardılar. Bir adamlar için Peygamberimiz onları tayin edildi. Bir adamlar için imtihanlar pesbettiler. Gencilerde oluplar, cibhelerde huzur tapıplar, hattı evvelde oluplar. Memuri bir adamlar değildi, mutearef bir insanlar değildi. Mesela şahsiyeti mesel Hanım Ummu Selma. و هنون اون مسلمه و همچنین علیه السلام به اوی آناسی بیاد محرمه دید هنون اون مسلمه وقتی که امام حسین علیه السلام استرده حرکت رسیم و مکتدن خارج رسون هنون اون مسلمه مخالفت دادی که به اوی خانده ها هنون اون مسلمه یعنی شخصیت انقلابی حتی جمد جملده آیشه و فلان بلار استیدیلر شخصینلر öz tərəfinə پیامبرین بعضی خانمların بعضی سرشناسلانları خانم مسلمه اولارا باج بیرمدی و اولارا من همراه اولماد خانم مسلمه. اما در این حال وقتی که با خبر او رو امام حسین علیه السلام استی مسجدن خارج استون حضرت دیدی که لا تخرج الى العراق او حسین عراق طرف نه خارج اولماد نه عراق جت مدنه میگه فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ جَدَّكَ يَقُولْ من özüm senin ceddinden eşittim ki Peygamber diyor ki yuktalu İbni el-Hüseyin ve erzeli İrab oğlun Hüseyin'i Arak'ta ölüyordular ve indi torbetun defa'aha ileyye fi garuretin جهتون رسول خدا تربت کربلانه تربت کرب اسمتی از تربت کربلانه بیدن شیشنین ایچینده منه ویلیدی تربت کربلان منه میانونداده. خب بوده در امام حسین علیه السلام گانه رسیده آناسه دوست شخصیت بزرگ اسلام دوست پیامبری خانمسی بود، او عظمتی، او شخصیتی، او جایگاهی امام حسین علیه السلام جره گاله ایلسین یادونلار که امام حسین علیه السلام خانم ام سلمنه جوابوندار که یا اما لیس من هازا بودتو چاره یختو من جره مکه‌دن خارج اولام آن دوستون الله هم او جنی که من او جنده اولدیردیکلار من او جنو بیلیم بیام سهانسوز جن منی öldürdüklar و عرف من یکتلونی او شخصی که منی öldürdüklar یعنی öz قاتلمی تانیم عرف البوغ اتلتی ادفن فیها او یهی که او یهده منی دفنیدیلر او یهی من تانیم دفنیدیردüklar او یهی من تانیم و عرف من یکتلو من اهل بیتی و گرابتی او که منم خانوادمنن و اهل بیتمنن شهادته چجاختی شیعلرمنن اصحابمنن شهادته چجاختی اولارن همسن تانیم یعنی همسن آگاهانه دی بینیم که منی کم öldürecek هرد öldürecekler هرد دفنیدیکلار منم اصحابمنن اهل بیتمنن کم شهادته چجاخت و این اردت یا امه اری که مزدهی آنا جان اگر استیسن اون محلی که من ارده دفنیدی از خلاه مزجع شریف و قبر شریف ابا عبدالله علیه السلام ارده گرد صفا جاست استن اونو سنه جرسده یادونلار که فمسحه ها بیده ابا عبدالله علیه السلام الین چهده خانم ام سلمنه ازونه و او لحظه ده و او آنده خانم ام سلمه سرزمین کربلانه جردو و محل دفن شهدانه جردو یعنی صحنه کربلانه ابا عبدالله علیه السلام آناسی ام سلمیه نشان بیدی و حرکت حرکت آگاهانه دی کورکورانه دی اما مأموریت الهی دی. حالا چون اهل کوفه نامه یادت دو نجای من دیدید چون نامه یاد ماسیدیلر من جهت میدید نه او بیدن برنامه الهی دید این مأموریت الهی دید چه بو جرح انجام تپا ازده چیمین توسط این جرح و انجام تپا و بو ایشه چیم مأمور دو عبارت امام حسین علیه السلامون ازنن حضرت جرح بو مأموریت انجام میره. من نمونه سی چوخته من اون بعضی معروفلاره نگلیه جابر ابن عبدالله انصاری به او شخصیت بوده جابر اول زائر قبر امام حسین علیه السلام این شخصیتی که نشدن معصوم در چریفته حتی وارد در روز آشورا دونه که امام حسین علیه السلام اصحابنم دانشیده لشکر و مرسدنم دانشیده بودی که جوابه سیزن ایچیده وار سیزن ایچیده وار نه که لشتر عمر سرده وار یعنی قالی زنده دی زید ابن ارگم زنده دی بلار پیامبرین اصحابه دیدار که دون بلاردن خبر آمون
Bir de şəhdlik var. Gedin bunlardan sual edin. Şəxsiyyəti misl Cabir ibn-i Abdullah Ənsari bunu Əbu Cəfər Tursi nəql edin. Kitab Ən-Nədl-Saqib fil Mənaqib. Albatta muhtariz deyil. Bir de etiraz edirlər. Ama sualı var. Etirazla sualın fərqi var. İndi de bazı bəli, bənamələr qabağa gələndə bir de əhli sual var. Ama bir de əhli etirazdır. Bunları gələk biz tərsiz deyək. Möhtariz kimdir? Muğriz kimdir? O üçüyə, yani o kimdir? Bunları birbirisindən qaçmıyor. Və hamısına markizitli inqilaf vurmuyor. Bir de vardı, sualları vardı. İmam-ı Məsumdan sual edirlər. O heç qalı yoxdur. Balatərin rəisi məmləkət və balatərin məsul məmləkət. Məsuliyyət məmləkət mürid sual qərar çatırır. Sual ilə mahlın heç qalı yoxdur. İmam-ı Hüseyin əleyhissalamdan sual edirlər. Amma az qərəz vərzi deyildi. İstəmirdilər ki, az ruhi qərəz Əymə əleyhissalamın mürid-i sual qərar versinlər. Vaqəl, üəhləri yanır. İndi biliyorum ki, bir dəfə sual deyəndə foran bir markürləsinə yapışdırırlar. Gəlir, danışmayasan, dinməyəsən. Bir dənə məsul cüzdən intiqad edəndə əz ruhi din suzi və bu iki tərəfin üəyəni foran markiz etdi, inqilab biləsinə uyurlar. Bu insaf deyil. Və İmam Məsumdan ki, qabaq olma olmaz. İmam Hüseyin əleyhissalamdan sual edirlər. Cabir ibn Abdullah Ənsari dedi, ya Hüseyin, əhl-i Kufəni tanısın. Qərdəşiz İmam Həsən sülh elədi. İmam əleyhissalam dedi ki, ya Cabir, qəd fəələ əxi zalikə və əmrillah və rəsulih və ənə əfəru və əmrillah və rəsulih. Cabir, mənim qərdəşim İmam Həsən sülh elədi Allahın əmri ilə. O məmurdur sülh eləməklə. Amma mən məmuram cəmd eləməklığa. Mən məmuram qiyam eləməklığa. Rəsu taətillah ət-təslim limə əqəllahu və ma ləm nəqilhu. Allaha itaət eləməklığın laf yuxarı mərtəbəsi ibarətdir təslim olmaqlıqdır. Yəni, əgər Allahın əmri budur ki, cənd ola cənd olsun, sülh ola sülh olsun. Bizim Peyğəmbərimiz həm sülh eləyibdi, sülh-i Hüdeybiyyə, həm cənd eləyibdi. O yerdə ki, zəminə vardı, Həzrət cənd eləyibdi. O yerdə ki, yoxdur, Həzrət sülh eləyibdi, müzakirə eləyibdi. İtaət ilə mahlıq, Allaha ibarətdir, təslim olmaqlıqdan, ya Cabir. Əgər mənim qərdəşim Həsən sülh eləyibdir və əmrillahdır və əgər mən qiyam eləyəm, bu da Allahın əmri iləndir, bu da Allahın dəsturu iləndir. Bu ayəni çox eşitmişsiniz. Qullâ əsəlukum əleyhə əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Əhl-i beytin məhəbbəti bu unvanı muzd-i risalət bu ayədə yad olunubdur. Amma ayənin dalı var və mən yək tərif və mən yək tərif həsənətən nəzid ləhu fiha husna. Hər kəs həsənə kəsb eləyə, onun həsənatını biz çoxaldacaq. İmam əleyhissalamdan xəbər alırlar. İqtiraf nə mənədir? Həzrət bu ki, iqtiraf ibarətdir təslim olmaqdır. İmamın müqabilində təslim olmaqdır. Bu iki insan kasiyi dağ tərəz aş olmuyor. İmamdan qabağa geçmiyor. Hala təslim olmaqlıq nədir ola, mərativi təslim və nişanəhayı təslim nə mənədir bunu inşallah gələnçi cələsətdə xidmətlə əzirəri. Allahın deyirik, Haqq-ı Muhammed, Al-ı Muhammed bizə tövfiqi İmam Hüseyin əleyhissalama xalisanə şiə olmaqlığı və əzadar olmaqlığı hamıza inşallah inayət eləsin. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملت بفنائك لا تنها إمام حسين عليه السلام بل كأئمان هیچ کسی نفرین نمی‌کرد دشمن مردند اما یادلار روز عاشورا بی صحنه‌ای قبلا جلدی İmam Hüseyin aleyhisselam nifrin elədi. Allah nə səhniydi o zamanı ki Ali Ekber istiydi meydana desin. Məktəblər ücür yazırlar ki, Sahəl Hüseyin ve Ömər ibn Səd. Hazret fəryad elədi Ömər Səd'in aleyhinə ki, Mələkə qətə Allah rəhimək. Allah sənin nəslini qət eləsin. Ömər Səd'in muridində Əbu Abdillah aleyhisselam bu cür nifrin elədi. Allah sənin nəslini qət eləsin. Və la barəkəllah ləkə fi əmni. Allah sənin əmrini mübarək eləməsin. Və səllətə aleykə mən yəzbəhukə. Allah sənə müsəllət eləsin bir nəfərət ki, sənin başını rəhtixatda kəsələr. Niyə? Kəma fəəltə rəhim. كما قتلت رحمي ولن تحفظ قرابتي من رسول الله اذا سمعني سن نسلمي قتليسن الله سن نسلمي قتليسن بودي چه علي اكبر ميدانه جتماهولو و شهادته يتشماهولو او قد ابا عبدالله عليه السلام سنگين ايدي ağır ايدي امام için نفرين الاميبدي Amma Ömər Səd'in muğrunda nifrin elədi ki, Allah sənin nəslini qət eləsin. Mərhum Şeyx Cəfər Şüştəri deyər ki, Əbu Abdillah aleyhisselam Əli Əkbərin muğrunda 3 dəfə can verdi. 1 dəfə can vermədi. 3 dəfə müşrik bərmut oldu. Bir o zaman içi gəldi, icazə meydan alsın, həllimin ruhsat, nədir ruhsat verirsin. Bir o zamanı ki, geyitdi xeymələrin müqabında, şiddət ətəşdən və susunduqdan həlak olurdu. Ya əbətə, ələ ətəşü qəd qətələni və siqlul hədid qəd əcədəni. Atacan susunduq mənə həlak elədi. Və amma üçüncü yeyiş Əbu Abdillah aleyhisselam can verdi. Əliyyə Əkbərin muridində haləti ehtizara düşdü. O zaman için meydandan Ali Ekber'in ya ebeta sesini eşitti. Ya ebeta edrikni haza ceddi Resulullah get segali bekesin la ezmeu ba'da ebeda. Ya Resulallah İmam Hüseyin aleyhisselam geldi meydanı karzara hevveze ekhattehu ala khatti. Üzüm koydu Ali'nin üzüne, buyurdu alet dünyalarda gelen bu. Oğul senden sonra dünyanın başına tür olsun toprağı. Getel Allah, kovmen getel bu.
Bu meclisi Ey Allah